Kansanlähetyksen työntekijät kokoontuivat rukoilemaan ja suunnittelemaan tulevaisuutta maaliskuussa. Yksi osa tuota kaksipäiväistä visiotapahtumaa oli Leif Nummelan esitys Aikamme virtauksista, jotka nuo virtaukset pyrkivät vaikuttamaan tulevaisuuteen. Leif toimittaa Café Raamattu-ohjelmaa TV7-kanavalle ja toimii Uusi Tie-lehden päätoimittajana sekä Raamatun opettajana Kansanlähetyksessä. Tänään meillä on ilo saada Leif vieraaksi Raamattuavain ekstraan. Tervetuloa, Leif.
Kiitos.
Ennen kuin menemme näihin virtauksiin, niin ajattelin kysyä sinulta jotakin oikein henkilökohtaista. Onko tämä luvallista?
No sopii.
Eli kuvittelen, että sinullakin on kenties vapaa-aikaa, vaikka sinut näkee televisiossa, kuulee Raamattu-buffet-ohjelmassa, olet opettamassa siellä täällä. Mikä on mieliharrastuksesi vapaa-ajalla?
No ei voi sanoa, että on yksi tietty mieliharrastus, mutta jos muutaman mainitsee, niin kyllä mä tykkään olla myöskin mökillä luonnossa ja sitten mä tykkään katsoa elokuvia ja lukeminen on koko iän ollut yksi mieliharrastukset. Siinä on muutama tuommoinen mun tapa rentoutua ja kierroksia vähentää.
Tämmöinen mökkielämä, niin se jokaisella synnyttää niin kuin semmoinen oma assosiaatio, että mitä se mökkielämä on. Mitä on Leif Nummelan mökkielämä?
No mä luin kans kerran hyvän jutun siitä, että jossa otsikko oli, että onko se työleiri vai onko se niin kuin tämmöinen lepopaikka. Ja siinä on tietysti se riski, mutta sitten kun tekee tätä tällaista niin kuin työtä, mikä on tavallaan niin kuin henkistä, niin sitten se on hieno poikkeus myöskin se, että pääsee tekemään fyysistä työtä, ihan jotain konkreettista.
Eli sinun tapauksessa se on lähempänä tätä työleiriä?
On se lähempänä, tai siis en mä voi oikeastaan sanoa, että se on työleiri. Kyllä se on lepoa, mutta kun se on niin, niin toisenlaista kuin se muu työ, niin se tekee siihen sen, että se on niin kuitenkin semmoista virkistävää.
Okei, mennään sitten Aikamme virtauksiin, joka on siis teemana. Yhteiskunnan yksi perusyksikkö on perhe, ja se heijastaa kristillistä kuvaa parisuhteesta. Kun ajatellaan elämää, niin perhe, koti, merkitsee paljon. Se antaa lähtökohdat monella tavalla meidän kaikkien elämään. Miten koet tämän virtauksen, joka pyrkii ajassamme muuttamaan ja moninaistamaan perheen olemuksen?
Siis perhehän on todella ollut olemassa niin kauan kuin ihmisiä on ollut maan päällä. Että jos ajattelee, että se on paljon vanhempi kuin mikään meidän lainsäädäntö, se on paljon vanhempi kuin mikään meidän ajattelema ideologia muu. Sen muuttaminen on ihan epätoivoinen yritys. Se ei se tule millään onnistumaan, mutta se saa kyllä aikaan pitkäksi aikaa semmoista rikkinäisyyttä ja sellaista, mikä kantaa hyvin, hyvin raskasta hedelmää. Itse asiassa Neuvostoliitossa aikoinaan, kun vallankumous tehtiin, niin siellä pyrittiin ensin koko perherakenne myöskin niin kuin mullistamaan. Että kaikki pantiin yhteen ja se lähtökohta oli niin kuin se, että tämmöinen isä, äiti, lapsiajatus on niin kuin ihan tämmöinen väärä. Siinä ajattelussa ajateltiin näin. Mutta hyvin nopeasti jouduttiin palaamaan siihen, että niin kuin todellisuus iski takaisin. Että siis jokainen ihminen tarvitsee isän ja äidin. Ja se on niin kuin aivan selvää, että se on se paras lähtökohta. Sitä tukee myöskin biologia, joka on se lähtökohta siinä. Sitä tukee myöskin Raamatun opetus alusta loppuun asti, joka on tämmöinen yksi mies plus yksi nainen, ja siihen annetaan Jumalalta lahjaksi lapset. Ei tätä tulla pystymään murtamaan, mutta se tullaan kyllä pystymään monella tapaa rikkomaan niin, että siitä tulee paljon ongelmia, mutta sitten todellisuus tulee jossain vaiheessa iskemään takaisin ja tullaan niin kuin palaamaan siihen, kun on ne virheet tehty ja ne laskut maksettu.
Jatketaan eteenpäin. Kun seuraa mediaa, niin se antaa sellaisen kuvan kristityistä, että olemme asioista täysin eri mieltä. Puhutaan konservatiiveista ja liberaaleista. Onko tämä vastakkainasettelu olemassa vain tuolla mediassa ja joidenkin ääripäiden välillä vai jakaantuuko kirkkokansa ihan oikeasti kahtia?
Kyllä, kyllä se on ihan todellinen jako. Siis suomalaisessa kielenkäytössähän tässä on pitkään käytetty näitä sanaa konservatiivinen ja liberaali kuvaamaan sitä, että konservatiivi niin kuin konservoida, säilyttää, eli pitää kiinni siitä esimerkiksi, että nämä kristinuskon perustotuudet on ihan oikeasti totta, siis Jeesuksen neitsestä syntyminen, ylösnousemus, taivaaseen astuminen ja paluu, ja hänen jumaluutensa, Jumalan sana on totta, ihan se mitä se opettaa, se on niin kuin historiallisesti totta, se on kaikin puolin totta. Ja sitten tällä liberaalisanalla on kuvattu sitä joukkoa, joka kieltää yhden tai useamman näistä totuuksista. Ja kyllä tämä jako on ihan todellinen. Ei se ole vain median luoma, että vaikka media olisikaan, niin tämä jako olisi olemassa. Toiset uskovat sen ja ovat vakuuttuneita siitä, että Raamatun opetukset, esimerkiksi kaikki koskien Jeesusta, niin ne on ihan totta. Että Jeesus ihan oikeasti syntyi. Niin kuin kuulin hiljattain tämmöisen hauskan ilmaisun, kun ihan aikuisten oikeasti, että hän ihan aikuisten oikeasti syntyi neitsi, hän ihan aikuisten oikeasti teki ihmeitä, nousi kuolleista kolmantena päivänä ruumiillisesti, astui ylös taivaaseen ja on ihan oikeasti tulossa sieltä takaisin, että kristillinen usko on totta, niin se ei se voi koskaan olla niin kuin tehdä kompromissia tämä puoli, joka uskoo näihin, niin näiden isojen pelastustotuuksien kanssa, vaan se tulee aina olemaan tämä jako olemassa, että toiset sitten ei usko näitä. Niiden mielestä sillä ei ole merkitystä ja se ei ole tärkeää tai se ei ole totta. Ja näitä kahta ei saa ikinä yhteen. Ne on itse asiassa, niin kuin dosentti Juha Ahvio on sanonut hiljattain erässä blogissaan, niin ne on kaksi eri uskontoa lopulta. Ne on kaksi eri uskontoa.
Tuleeko tästä lopulta jako? Meneekö tämä kahtia?
No se on jo ja se on olemassa ihan todellisesti, että meidän esimerkiksi Suomen Evlut-kirkossa on samaan aikaan samassa kirkossa on työntekijöinä ja jäseninä ihmisiä, jotka ovat tässä edellä mainitussa merkityksessä konservatiiveja, ne uskoo näihin asioihin ja sitten on niitä, jotka on liberaali, jotka kieltää nämä asiat. Sitten täytyy muistaa se, että tämä konservatiivi-liberaalijako ei välttämättä ole niin kuin kauttaaltaan ihmisen elämässä. Että voi olla niin, että joku on esimerkiksi näissä opilliskysymyksissä, mitkä mainitsin, hän on niin kuin täysliberaali, että hän kieltää nämä. Mutta sitten kun tulee kysymykseen vaikkapa, että saisi muodostaa vaikkapa tämmöisiä niin kuin vapaasti sillä tavalla seurakuntia tässä luterilaisen kirkon sisällä, että olisi tämmöisiä henkilöseurakuntia, että ei tarvitsisi kuulua siihen, missä asuu, vaan voisi vapaasti kuulua, niin yhtäkkiä tämä liberaali on hirmuisen konservatiivi ja sanoo, että tämä ei käy missään tapauksessa. Meidän pitää tämä olla tämä satoja vuosia olemassa ollut sama niin kuin rakenne. Että joskus ne, jotka on opillisesti liberaaleja, on rakenteellisesti kauhean konservatiiveja. Sitten taas se, joka opillisesti konservatiivinen saattaa olla näissä rakenteellisissa asioissa niin kuin tämmöinen liberaali ja sanoa, että kyllä se käy, että kokeillaan tämmöistäkin asiaa.
Sitten jatketaan lakiin. Lakimme on tullut tai yrittää hiipiä piirteitä, jotka eivät ole tasapainossa Raamatun opetusten kanssa. Ja tuosta generoituu sitten monenlaista. Mitä kerrannaisvaikutuksia on nähtävissä, jos meidän lakimme pohjana ei enää ole kristillinen todistus, Raamatun totuudet?
Aivan kristinuskon alusta asti yksi suuri haaste kristityille on ollut se, että kun me palvelemme Jeesusta Kristusta Herrana ja pidämme häntä ainoana Herrana, niin siellä heti Rooman valtakunnassa tuli ongelmia, kun keisari sanoi, että hän on Herra ja sitten oli näitä muita jumalia, niin kristityt sanoivat, että no me emme niitä palvele, emmekä palvo, emmekä kumara jumalana. Ja tästä tuli niin kuin jännite ja ristiriita. Ja läpi koko kristillisen historian tähän päivään asti, niin on olemassa se, että kristityt eivät välttämättä taivu sellaisten lakien edessä, jotka ovat heidän uskoansa ja heidän todellisuuskäsitystänsä vastaan. Otan esimerkin tästä aikoinaan, kun määriteltiin suuressa naapurimaassamme, että raamattuja ei saa tänne tuoda. Että raamattu on niin kuin kielletty kirja, sitä ei saanut siellä painaa vapaasti eikä viedä sinne. Niin valtava joukko kristittyä ympäri maailmaa ja myös paljon Suomessa, niin päättivät, että ei tämmöistä lakia voi kukaan, ei kelläkään ole oikeutta säätää tämmöistä lakia. Tämä on niin kuin epäinhimillinen ja Jumalan sanan vastainen. Ja silloin päätettiin, että niitä nyt viedään joka tapauksessa sinne. Ja sitten vietiin valtavia määriä niin kuin piilokuljetuksena sitten sinne. Näistä on semmoinen erittäin salainen niminen kirja, Pentti Hennilän kirja olemassa, joka nyt on muuten venäjäksi käännetty. Niin tässä on esimerkki siitä, että voi olla joku laki, jonka kanssa joudutaan ristiriitaan. Ja silloin ei niin kuin voida toimia sen mukaan. Otan toisen tuoreen esimerkin Englannista, just uutisoimme lehdessä siitä, kuinka kristilliset adoptiojärjestöt, jotka siis järjestää sitä, että lapset, joilla ei ole kotia, niin heidät asetetaankin adoptiokotiin. Mutta nämä kristilliset järjestöt haluavat, että ne annetaan tämmöiseen kotiin, jossa on isä ja äiti. No nyt sitten tulee tämä uusi syrjintälaki, joka on siellä tulkittu sillä tavalla, että tämä ei käy päinsä. Ne pitää antaa yhtä hyvin perheeseen, jossa on kaksi isää vain, kaksi miestä, vaikka se toinen vaan olisi biologinen, tai sitten kaksi naista. Niin tämä ei näille järjestöille käy, ja sen takia jotkut niistä joutuneet lopettamaan toimintansa. Että tämmöisiäkin niin kuin ristiriitoja voi tulla tässä maallisen lain kanssa, että me emme voi toimia vakaumuksemme vastaisesti. Ja tietysti me kaikkien muiden ihmisten tavoin käytämme tätä demokraattista vapautta, mikä on, ja äänestämme ja toimimme sen puolesta, että laki olisi inhimillinen ja Jumalan sanan mukainen ja kristillisen arvomaailman mukainen, siis toisin sanoen. Koska eihän niin kuin Jumalan sanan hengellisiä opetuksia lailla säädetä, mutta näitä tämmöisiä kristillisen arvomaailman mukaisia lakeja me pyrimme saamaan aikaan tietenkin. Mutta sitten jos häviämme siinä ja tulee semmoisia Jumalan sanan ja aidon inhimillisyyden vastaisia lakeja, niin me välttämättä niitä ei voi sitten seurata aina.
Jatketaan tästä kevyesti johdettuun aiheeseen, koska tuommoinen lakeihin vaikuttaminen, niin jos se vaikka kristilliseltä näkökannalta saadaan hajotettua niin, että sitä ei voi tehdä, niin päästään sellaiseen termiin kuin hajoite hallitse, vanha tuttu sanapari, jota on käytetty joskus. Kun saadaan aikaan hajannusta, niin on helpompi hallita hajaantunutta laumaa, koska se ei yhdistä voimiaan. Onko niin, että kristikansan hajaannusta käytetään nyt hyväksi, kun pyritään muuttamaan lakeja ja vallitsevaa kulttuuria?
Minusta se on juuri noin kuin sanot. Eli se, että, mutta tämä on osittain kristittyjen itsensä niin kuin vikaa nyt. Et meidän pitäisi nyt niin kuin tajuta se, että me voidaan olla opillisesti kysymyksistä eri mieltä, vaikkapa nyt luterilaiset ja helluntalaiset tai katoliset ja ortodoksit tai miten vaan. Mutta sitten kun tulee kysymykseen vaikkapa uskonnon vapaus. Vapaus uskoa ja ilmaista se usko ja toimia sen uskonsa mukaisesti. Niin silloin meidän pitäisi kaikkien puolustaa toinen toistamme oikeutta. Et se on ihan sama loukataan kuin minun uskonnon vapauttani vai ortodoksiveljeni sisareni uskonnon vapautta vai helluntalaisveljen siskon uskonnon vapautta. Niin yhtä lailla kaikkien kristittyjen pitäisi yhtenäisesti nousta ja sanoa, että ei käy, että me olemme kaikki aidon uskonnon vapauden puolesta. Koska jos me ei näin tehdä, jos me ajatellaan sillä tavalla, että okei, nyt ne vie noita vaikkapa lestadiolaisia tai nyt ne vie noita tuolla, niin onneksi ei koske meitä. Jos meillä on tämmöinen ajatus, niin se eräänä päivänä ne on meidän edessä. Tästä kirjoitti Helluntalaisten lehden Ristinvoiton päätoimittaja Leevi Laulonen erinomaisen pääkirjoituksen hiljattain, kun hän katsoi sitä sieltä helluntalaisten näkökulmasta tällä tavalla, että jos helluntalaiset ei välitä siitä, että jonkun uskonnonvapautta loukataan, niin eräänä päivänä heidän uskonnonvapautta loukataan ja muut ei välitä siitä. Ja tässä meillä on vähän huono historia, mutta nyt meidän pitäisi ryhdistäytyä ja todeta, että me ollaan kaikki yhtenä miehenä kristityt tiettyjen asioiden puolesta. Me ollaan perheen puolesta ja uskonnonvapauden puolesta, ihmisarvon puolesta ja niin edespäin.
Tästä päästään hyvin viimeiseksi nostettavaan aiheeseen, kun tässä nyt maailmassa on kaikenlaista tätä mälsää, kuten vanhassa huumorilla höystetyssä protestilaulussa otsikoidaan. Tuntuu, että ajassamme on monenlaista tällaista harmillista kehitystä. Mikä olisi vastalääke tähän ja kuinka suurin harppauksin aikaa lääkitsemään tulisi lähteä?
Vastalääke aina kristittyjen, siis niin kuin puhutaan tästä positiivisesta puolesta, se on aina se, että me julistamme evankeliumia Kristuksesta. Se muutti kerran maailman. Itse asiassa väitän, että voidaan ihan osoittaakin, että oikeastaan evankeliumi ja Kristuksen tulo maailmaan on ainoa asia, joka ihmiskunnan pitkän historian aikana on todella oikeasti tuonut tänne jotain aivan uutta. Esimerkkinä vaan se, että eihän sitä ennen lasta oikein niin kuin lapsena ja lapsen oikeuksia ollut edes kunnolla olemassa. Että Kristus ja sitten toisaalta myöskin kyllä siihen auttoi juutalainen käsitys luomisesta, mikä sitten oli myös kristittyjen käsitys Jumalan luonut. Tämä luominen ja sitten Kristuksen tulo maailmaan, ne antoi niin kuin lapselle merkityksen ja arvon. Ne antoi miehelle, naiselle yhtäläisen merkityksen arvon. Ne antoi vanhuksille merkityksen ja arvon niin, että elämää pitää suojella niin kuin sen sikiämisestä sen ihan loppuun asti. Ja evankeliumi on vastaus näihin asioihin. Ja evankeliumi on vastaus myöskin siihen, että näitähän ei voida pelkällä niin kuin ulkonaisella järjestyksellä ja yhteiskuntaa muuttamalla saada aikaan, koska vaikka me luotaisiin paratiisi ulkonaisesti, niin sitten sinne, jos meidän sydämessämme on ne väärät asenteet ja se pahuus ja se, mitä Raamattu sanoo synniksi, niin eihän se niin kuin pysy. Sehän menee hetkessä samalla lailla piloille. Niin Jeesus on vastaus tähän, että hän antaa anteeksi ja hän vaikuttaa uutta asennetta ja uutta motivaatiota elää maailmassa palvellen muita ihmisiä, kunnioittaen muita ihmisiä. Tällä tavalla niin kuin vastaus on julistaa Kristusta, julistaa evankeliumia. Ja se on niin kuin todella unohdettu. Tästä on viime aikoina eräät tutkijat huomauttanutkin, että sitä ei ole tarpeeksi edes tutkittu, kun ei ole tajuttu sitä, että miten esimerkiksi vaikka jossain Ruotsissa, niin herätysliikkeet muutti koko Ruotsin historiaa. Jo 1800-luvun lopulta lukijaherätys esimerkiksi, kun ihmiset luki Raamattua ja nämä arvot tuli heille, niin sieltä lähti tämmöinen kansalaisyhteiskunta, jossa ihmiset oli oikeasti tasa-arvoisia ja lapsilla oli merkitystä ja rupesi tulemaan koulutusta ja hoitokoteja ja alkoholismista vapaudutti. Ja sä voit piirtää kartalla, että missä kulki herätys, niin siellä tuli perässä kaikki nämä hienot uudistukset. Ja tämä sama juttu on totta tänä päivänä. Tämä sama juttu on muuten totta Venäjällä esimerkiksi, josta Aare Kuukauppi, Inkerikirkon piispa, kävi just sanomassa, että evankeliumi on vastaus. Ja yksi kiinalainen kaveri kävi tässä just hiljattain asiantuntija sieltä sanomassa, että evankeliumi on vastaus kiinalaisten ongelmiin ja myös suomalaisten.
Näin, evankeliumin äärelle päädyimme tässä Virtauksia ajassa -keskustelussa. Kiitos Leif Nummela vierailusta Raamattu Oven Ekstrassa.
Kiitos, kun sain olla ohjelmassa.